Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 27. februar, u vestima dana. Počeo dvodnevni samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju. Vučić traži da Srbi odlože bojkot kosovskih institucija za 45 dana. Indija potvrdila obaranje jednog aviona. Predstavnički dom opozvao Trumpovu odluku o podizanju zida na granici sa Meksikom. 10 mrtvih u požaru na železničkoj stanici u Kairu. Obeležava se 26. godišnjica zločina u Štrpcima. Sutra do 19 stepeni, u Beogradu 17, sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Teofila Pančića povodom nabavke polovnih beloruskih MIG-ova 29.
Srbija Vučića, Vulina i ostalih Aleksandara jedne dubinske dezorijentacije u epohi može samo da besmisleno iscrpljuje svoje resurse na paradiranja i pokazivanje mišića kojih M nema, M više ničemu ne služe.
Da li ste znali da i dalje neki Srbi primaju duple plate kao gradonačelnici i srpskih i kosovskih opština?
Bratislav Nikolić je gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un sreli su se u Hanoju na drugom samitu dva lidera. Trump je novinarima nakon susreta i rukovanja rekao da imaju sjajne odnose i da veruje da će njihov drugi susret biti veoma uspešan, moguće čak i veći uspeh od prvog susreta u junu 2018. u Singapuru. Kim Jong-un je izjavio da je bilo mnogo prepreka koje je trebalo prevazići, ali da je i on uveren da će rezultati biti dobri. Drugi samit je prema Kimu hrabra odluka Trumpa. Dvojica lidera su nakon oficijalnog pozdravljanja otišli na kratak susret pre početka radne večere. Nakon toga će zvanični razgovor i SAD Severna Koreja započeti sutra. Ostale vesti iz sveta nakon domaćeg političkog događaja dana. Naravno Kosovo. Predstavnici Srba sa Kosova zatražili su od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sa kojim su se sastali danas u Beogradu, da podrži njihovu odluku o napuštanju svih kosovskih institucija u čijem radu učestvuju, prenosi Miloš Teodorović.
To je na konferenciji za novinare koju je održao nakon sastanka izneo sam Vučić, podvlačeći da su to od njega tražili kako Srbi sa severa, tako i Srbi sa juga Kosova.
Povlačenje iz svih kosovskih institucija. To znači napuštanje parlamenta, napuštanje svih lokalnih samouprava gde su izabrani po kosovskim zakonima, to znači napuštanje regionalne policije sever i to znači napuštanje tužilaštava i kompletnog pravosudnog kosovskog sistema.
Kazao je Vučić i dodao da su ti zahtevi izneti na sastanku sa 150 srpskih predstavnika danas u predsjedništvu Srbije. Dodao je da je on zamolio predstavnike kosovskih Srba da se strpe 45 dana do njegovog susreta sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, sa kojim bi trebalo da se sastane krajem aprila na skupu Pojas i put u Pekingu. Do tada će, navodi Vučić, o novim okolnostima obaviti konsultacije i sa drugim međunarodnim predstavnicima. Također, Vučić je još jednom pozvao Srbe na Kosovu da ne idu u vojsku Kosova, jer kako se izrazio, to samo služi za napad na Srbe. One koji su ušli u vojsku Kosova pozvao je da iz nje izađu. Vučić se kratko osvrnuo na jučerašnju odluku Dijane Živić da prihvati mesto ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u vladi kosovskog premijera Ramuša Haradinaja.
Onda su izmislili svog ministra za čiju stranku, za stranku gde je njen muž nije glasalo 5% Srba.
Dijanu Živić, direktor kosovske kancelarije vlade Srbije Marko Đurić, koji se predstavnicima medija obratio posle Vučića, nazvao je privatnim ministrom Ramuša Haradinaja. Upitan da li je njegova jučerašnja izjava da Živić radi protiv interesa srpskog naroda te da će u skladu sa tim biti i tretirana bila pretnja, Đurić je odgovorio.
Vrata ovde državnih institucija Srbije tim ljudima, dogod se na taj način ponašaju, trajno su zatvorene.
Vučić inače nije odgovarao na pitanja novinara. Napustio je konferenciju za objašnjenje da žuri na sastanak sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom Ekaristerom, koji danas boravi u poseti Beogradu, a potom i Prištini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je da će se opozicija sutra u Beogradu sastati sa izvestiocem Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom. A sutra se nastavljaju i susreti sa Srbima iz regiona u Beogradu, zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Šefovi diplomatije Severne Makedonije i Albanije Nikola Dimitrov i Gent Cakaj ocenili su da ideja o korekciji granica između Srbije i Kosova pre svega pitanje za vlasti u Beogradu i Prištini. Na zajedničkoj konferenciji za novinare u Skoplju Caka je rekao da je to pitanje za kosovske institucije i da Albanija može samo da podrži stav Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na svetske događaje. Indija i Pakistan su na rubu novog rata. Pakistan je saopštio kako je srušio dva mlazna indijska aviona u eskalaciji sukoba u Kašmiru. Jedan je pao na pakistanski, a drugi na indijski deo Kašmira. Dve zemlje koje spadaju u nuklearne sile do sada su tri puta ratovale, a dva rata bila su za Kašmir, teritoriju na koje pravo polažu obe zemlje. Međunarodni aerodrom u Pešavaru je zatvoren, a izvestioci radija Slobodna Evropa javljaju da pakistanski vojni avioni nadletaju nebo iznad Islamabada, te da je civilni vazdušni promet suspendovan i Indija je zatvorila nekoliko aerodroma na severu zemlje i u Kašmiru. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Pakistanska vojska je objavila da su indijski avioni prešli takozvanu liniju kontrole koju nadgledaju vojske i koja se smatra granicom u Kašmiru. Glasnogovornik general major Asif Jafur izjavio je da je jedan avion pao na pakistanski dio Kašmira, a drugi na dio te himalajske regije koja je pod kontrolom Indije. Jedan od dvojice indijskih pilota je ranjen i nalazi se u vojnoj bolnici, dok je drugi na ispitivanju, rekao je vojni glasnogovornik dodajući.
Actually, per se, it is not a retaliation.
Razumljivo, ovo nije odmazda. To je demonstracija naše snage, sposobnosti i volje. Ne želimo eskalaciju sukoba. Na Indiji je sada da pokaže da će krenuti putem koji smo predložili, a to je mir za ovu regiju. Pakistan ne gura okruženje prema ratu. Da je tako, mogli bismo se lako uhvatiti u koštac sa tim onako kako su to uradile naše vazdušne snage, a to bi rezultiralo ljudskim žrtvama i kolateralnom štetom.
Indijska strana priznala je obaranje aviona. Pakistan je ranije objavio da je pokrenuo zračne udare uzduž granične crte, dok indijska strana kaže da njihove snage odvraćaju napade pakistanskih snaga. Ovi događaji uslijedili su dan nakon zračnih udara indijske vojske na sjeveroistoku Pakistana, gdje se prema tvrdnjama New Delhija nalazi kamp za obuku militanata. Tenzije između Islamabada i New Delhija u porastu su od 14. februara, kada je u samoubilačkom napadu u Kašmiru poginuo 41 indijski vojnik. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su njihove zračne snage pokrenule udare uzduž granične crte u Kašmiru i da oni nisu usmjereni prema vojnim ciljevima, te da Islamabad ne želi eskalaciju sukoba. Indijski šef diplomacije Sushma Swaraj smiruje situaciju također i tvrdi da Indija ne želi daljne eskalacije. Izazov i za Indiju i Pakistan sada je da suzbiju eskalaciju sukoba prije nego što stvari potpuno izmaknu kontroli, jer dvije nuklearne sile mogu koristiti nuklearno oružje za međusobne napade. Indija i Pakistan vodile su tri rata od kada su proglasile samostalnost od Velike Britanije 1947. Dva rata bila su upravo za Kašmir.
Američki predstavnički dom opozvao je odluku predsjednika Donalda Trumpa o izgradnji zida na meksičkoj granici. Kako prenosi BBC, predlog o ukidanju deklaracije sada ide u Senat, u kome republikanci imaju većinu, a nekoliko konzervativnih predstavnika je već reklo da će glasati sa demokratama. Rezolucija je u predstavničkom domu dobila 182 glasa od ukupno 245. 13 republikanaca stalo je na stranu demokrata, odbacivši Trumpovu odluku. To dovodi do zaključka da Kongres neće imati dvotrećinsku većinu u oba doma, što je neophodno za obaranje uredbe. Zakonodavci koriste odredbu o vanrednoj situaciji kako bi odbacili Trumpovu odluku. Prema toj odredbi, oba doma treba da glasaju u roku od 18 dana. Najmanje 10 osoba je poginulo i 22 su povređene u požaru koji je izbio na glavnoj železničkoj stanici u Kairu. Policijski izvori rekli su da je požar izbio kada je voz udario u jednu od platformi centralne stanice Ramzes. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu će danas u Moskvi, kako se očekuje, razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom kako da se spreči vojno učvršćivanje Irana u Siriji. Iran, libanski Hezbolah i Rusija su saveznici predsjednika Sirije Bašara Asada u sirijskom građanskom ratu. Netanjahu je više puta rekao da neće dopustiti da Iran, veliki neprijatelj Izraela, koristi Siriju kao vojno uporište.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka premijerke Tereze May da omogući poslanicima da glasaju da li će odložiti Brexit ili su za odlazak iz Unije bez dogovora, ako ne bude ratifikovan njen predlog, označava jednu od najvećih prekretnica u krizi Brexita od referenduma 2016. godine, ocenjuje agencija Reuters. Krajnji ishod je i dalje nejasan. Politička urednica BBC-a Laura Kunzberg kaže da se postavlja pitanje krajnjeg dometa Corbynovog poteza. Podrškom novom referendumu moglo bi se smanjiti nezadovoljstvo mnogih laborističkih poslanika Corbynovom podržavanju Brexita, ali njegov posljednji potez ne znači da će se novi referendum zaista i desiti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Danas se navršava 26 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Više od Danice Gudurić.
Nail Kajević, kome je ubijen brat Nijazim, iako, kako kaže, veruje u pravdu, razočaran je odnosom države prema porodicama žrtava u proteklih 26 godina.
Razočaran sam sa samom činjenicom da 26 godina za nešto što se znalo prvog dana nije ništa urađeno.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Nebojša Ranisavljević je pred Višim sudom u Bijelom polju 2003. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, priznao je krivicu i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Za zločin u Šrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđene desetorice optuženih. U oktobru prošle godine apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin koji je počinjen u Štrpcima. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, podsjeća da je početak glavnog pretresa bio zakazan za januar ove godine, ali je on odložen zbog bolesti jednog od optuženih.
Sljedeći glavni pretres je zakazan za 4. mart. To će biti prvo suđenje u Srbiji za zločin koji je počinjen u Štrpcima.
Ono što se nije promijenilo za proteklih 26 godina je da članovi porodice žrtava zločina u Štrpcima zbog zakonskog okvira u Srbiji još uvijek nemaju status civilnih žrtava rata.
Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste da je trenutno u izradi nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti koji je trebao da unapredi i prava civilnih žrtava rata, međutim, sadašnji nacrt to nije učinio, već je zadržao sve odredbe iz starog zakona, tako da ni po novom zakonu porodice otetih iz voza u mestu Štrpci neće moći da steknu status porodice civilne žrtve rata.
U Prijepolju 26. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se programom u organizaciji opštine Prijepolje Islamske zajednice u Srbiji i Bošnjačke kulturne zajednice. Porodice ubijenih primiće predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović, a u Domu kulture održat će se komemorativna akademija Štrpci bez mezara. Nakon toga mimohod šutnje kroz grad do spomeničkog kompleksa u Šarampovu pored starog mosta na Limu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
Više organizacija civilnog društva pozvale su građane, predstavnike institucija, medija i nevladinih organizacija da im se danas u 15 časova i 48 minuta pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu pridruže na obeležavanju 26. godišnjice zločine u Štrpcima. Policija je saopštila da će u skladu sa zakonom snimati i fotografisati učesnike današnjih okupljanja u Beogradu. Počeo dvodnevni samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju. Vučić traži da Srbi odlože bojkot kosovskih institucija za 45 dana. Indija potvrdila obaranje jednog aviona. Predstavnički dom opozvao Trumpovu odluku o podizanju zida. 10 mrtvih u požaru na železničkoj stanici u Kairu. Obeležava se 26. godišnjica zločina u Štrpcima. Sutra do 19 stepeni, u Beogradu 17, sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti Teofila Pančića povodom nabavke polovnih beloruskih MIG-ova 29.
Srbija Vučića, Vulina i ostalih Aleksandara jedne dubinske dezorijentacije u epohi može samo da besmisleno iscrpljuje svoje resurse na paradiranja i pokazivanje mišića kojih M nema, M više ničemu ne služe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
11 godina od proglašenja nezavisnosti širom Kosova i dalje postoje opštinske strukture ili privremeni organi koji rade u sistemu Republike Srbije. Predsednike tih organa i još 4 člana imenuje Vlada Srbije, a u mnogim slučajevima isti oni obavljaju funkcije i u kosovskim lokalnim ili centralnim institucijama i primaju duple plate. Više od Amre Zajneli.
Gračanica kod Prištine je opština sa srpskom većinom koja je formirana procesom decentralizacije na Kosovu. Međutim, na 200 metara od ove opštine koja radi u kosovskom sistemu nalazi se privremeni organ opštine Priština sa sedištem u Gračanici, a koja radi po srpskom sistemu. I tako redom. Srpski privremeni organ za grad Peć smešten je u Goraždevcu, za grad Vučitrn u Prilužju, Obilić u Plemetini, Kosovo polje u Ugljaru, a tu su i privremeni organi Đakovice, Gnjilana, Orahovca, Kamenice i tako dalje. Svo osoblje ti organa plaća Srbija. Iste situacije na severu Kosova. U Sevnoj Mitrovici funkcioniše kosovska opština Sevna Mitrovica i srpski privremeni organ pod nazivom Kosovska Mitrovica, te isto i u Zvečanu, Leposaviću i drugo. Svi ti privremeni organi rade paralelno s onim kosovskim opštinama, a u nekim slučajima osoblje radi i u jednu i u drugu opštinu. Primera radi Bratislav Nikolić, gradonačelnik iz srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću. Aleksandar Spirić, predsjednik je privremenog organa Kosovska Mitrovica, ali i zamjenik gradonačelnika u kosovskoj opštini Sevna Mitrovica. Gradonačelnik srpske opštine Priština u Gračanici Ljubinko Karadžić ranije obavljao i funkciju zamjenika gradonačelnika kosovske opštine Gračanica, a predsjednik srpskog privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave u ostavci, a u aktualnoj vladi Ramuša Haradineja. U kratkom razgovoru za naš program Svetislav Ivanović kazao da se srpski privremeni organ Novo Brdo uglavnom bavi svim onim što ide preko Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije.
Neke posebne usluge, ako ima neka donacija,
Ranđel Nojkić, dobro poznavalac situacije na Kosovu, inače poslanik u Skupštini Kosova u periodu od 2004. do 2007. A potom je do penzionisanja bio direktor Pošte Srbije na Kosovu, kaže da ono što je veoma problematično jeste duplo finansiranje pojedinaca u gotovo svim opštinama.
I kako tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje. I to ništa nije novo, to je bilo i ranije. U ovoj situaciji danas o tome niko ne govori, svi ćute, jednostavno to je tabu tema i vi znate dobro da je Skupština Srbije pokušala da formiranjem određenih komisija proveri finansiranje i zloupotrebu financijskih sredstava od strane Srba koji su institucijama na Kosovu, došli su do poražavajućih rezultata. Međutim, epilog nikada nije pokrenut, niti su se procesuirali oni koji su zloupotrebljavali.
Iz vlade Kosova, kao ni iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave, nismo uspeli da dobijemo komentar o funkcionisanju srpskih privremenih organa na Kosovu. Međutim, bivši zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave u prošlom vladinom sazivu, Bajram Gjecaj, navodi da je jedan od glavnih ciljeva briselskog dijaloga bio upravo gašenje srpskih paralelnih struktura što je u popriličnoj meri postignuto.
Jer onda sve će samo džoti, kad džoti.
Od pada vlade Mustafe u ovom dijalogu nije bilo nikakvog napretka, a ja smatram da što duže ovakva situacija traje, to će se više ponovo uspostaviti iz srpske paralelne strukture kojima diriguje Beograd, kazuje Djecaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar odbrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin ovih se dana pohvalio kako Srbija nakon najnovije akvizicije kod Belorusije ima 14 aviona lovaca MiG-29, od kojih su neki u voznom stanju, a neki ne. Tim povodom u najnovijoj kolumni Teofil Pančić piše.
Avioni su veoma skupe igračke, a nije baš najjasnije kojoj je to vojnoj opasnosti Srbija izložena, od koga, sa koje strane, na koji način. O mogućnosti da neko zamišlja kako Srbija treba da predstavlja vojnu pretnju nekome drugom u regionu, nećemo ni da razmišljamo. Svakako ne nakon naših 90-ih. Doduše, ljudi koji su danas na vlasti, bili su na vlasti i 90-ih i ne čini im se da je tu bilo bog zna šta sporno. Ovaj preskupi vojno-vazdušni egzibicionizam u zemlji u kojoj se novi autoputevi raspadaju od loše izvedbe i neodržavanja, brda se serijski obrušavaju na njih, tovar s opasnim materijama se noću železnicom prevozi ispod centra Beograda, a ključna deonica autoputa prema Hrvatskoj i dalje prema zapadnoj Evropi izgleda kao truskava izrovana ledina, na posledku deluje kao tipično populističko bildovanje mišića uprazno, bez prave svrhe i realnog konteksta. Ovakva kakva je, nakon 6 godina na prednjačke vlasti, s nerešenim kosovskim pitanjem čiji zapaljivi konfliktni potencijal još nije demontiran i u svadljivim ili rovitim odnosima s manje više svim postjugoslovenskim susedima, s tek minimalnim i simboličkim evrointegracijskim pomacima i u trajnom otklonu prema NATO-u koji je okružuje, a uskoro će i bukvalno opkoliti, Srbija Vučića, Vulina i ostalih Aleksandara jedne dubinske dezorijentacije u epohi može samo da besmisleno iscrpljuje svoje resurse na paradiranja i pokazivanje mišića kojih em nema, em više ničemu ne služe. Istina je, uvek ima onih kojima to prija i koji će to nagraditi svojom glasačkom vernošću, ali cena ovog istrajavanja u začaranom krugu iluzija ne samo da je papreno visoka, nego raste eksponencijalno sve dok zemlja ne ostane i bez novaca i bez lovaca.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Srbija na migovima možete pročitati na našoj web stranici. Organizatori protesta 1 od 5 miliona u Beogradu, Srđan Marković i Miodrag Simović, privedeni su noćas u Zemunu zbog lepljenja nalepnica na prostorije Srpske napredne stranke, a nakon toga pušteni. Kako je agenciji Beta potvrdio jedan od privedenih, Miodrag Simović, oni su u policijskoj upravi u Zemunu proveli 4 sata. Čini se da niko do kraja nije zadovoljan s provođenjem sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ, dok Hrvatska upozorava na sporost u sprovođenju aneksa A nekretnine i pokretnine u vlasništvu bivše države, pogotovo na nikakav napredak u podeli vojne imovine i na sporu realizaciju aneksa D oko podele arhiva. Srbija i Bosna i Hercegovina nisu zadovoljne primjenom aneksa G o povraćaju imovine, preduzeća i ustanova. Kakav je hrvatski pogled na sukcesiju i tražio Eni Zebić.
Naša je poruka svakako da se ubrza i intenzivira rad na cijelom projektu sukcesije, a zato je potrebno da dobro funkcioniraju odbori po aneksima po kojima su predviđeni, kaže za naš program koordinatorica Hrvatske vlade za pitanje sukcesije bivše SFRJ Andreja Metelko-Zgombić. U medijima je najprisutniji aneks G, stečena prava, Andreja Metelko-Zgombić.
On se bez poteškoća, bar u onom dijelu kad je riječ o Hrvatskoj, provodi kad je riječ o zaštiti stečenih prava fizičkih osoba.
Kod pravnih osoba nije baš tako. Hrvatska nije sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom u provedbi aneksa G potpisala bilateralne ugovore o imovinsko-pravnim odnosima kojima bi se riješio status imovine u Hrvatskoj koju su do rata koristile pravne osobe iz te zemlje i obrnuto status imovine u tim zemljama koju su do rata koristile pravne osobe iz Hrvatske. Kako stoji stvar sa Srbijom?
To je nešto što nam slijedi. Srbija nam je u nekoliko navrata dala određene prijedloge koji po našem mišljenju zaista nisu bili pravi način kako se imovinsko-pravna pitanja trebaju rješavati i to nam ostaje za pregovaranje u budućnosti.
Ona najavljuje da je Hrvatska spremna, jer je na nju u ostalom i red, zakazati redoviti sastanak stalnog odbora, ali tek nakon što se u prvoj polovici ove godine sastanu odbori po aneksima A, B i C. Što se tiče aneksa B, dakle diplomatsko-konzularnih predstavništava, tu se dobro napreduje. Upravo se razgovara o podjeli nekih nekretnina za koje je zajednički zaključeno da ne mogu biti predmet raspodjele između država slijednica. Aneks C također dobro funkcionira jer je uspio raspodijeliti velik dio financijske aktive bivše države, ali ostalo još dosta toga za dogovoriti, kaže naša sugovornica. Što se tiče aneksa A, nekretnine pripadaju državi na čijem se teritoriju sada nalaze, ali šta je sa pokretninama, a pogotovo sa kulturnim dobrima koja su iz republika slane u Beograd da ukrašavaju savezne institucije. One obavezno trebaju biti predmet povrata, kaže naša sugovornica.
Izražavali smo nekoliko navrata nezadovoljstvo što se po tom aneksu nije radilo. Sad se započelo s njim i mislim da trebamo držati određenu dinamiku. Očekujemo da slovenska strana, kako je dogovoreno, sazove taj sastanak, dakle u proljeće, da će time ipak dati jedan zamah radu na aneksu A.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što su crnogorski mediji objavili da se odbjegli predsjednik Atlas grupe Duško Knežević našao na crvenoj poternici Interpola, otvoreno je pitanje koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, državljanin Srđan Janković.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Prema riječima advokata Đukanovića, razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Duško Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična djela koje su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Duško Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasen. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne. Ne smatramo da su ovi uslovi u kojima može da se na jedan regularan način dokaže njegova nevinost.
Advokat Zdravko Đukanović nije mogao da precizira koliko može trajati proces odlučivanja o izručenju, ali navodi da je odbrana uputila zahtjev specijalnom tužilaštvu za saslušanjem Kneževića preko video linka.
Jer je to postupak koji obuhvata radnje državnih organa koje mogu da potraju i nekoliko mjeseci. Ja mogu samo da vam kažem da smo mi kao odbrana danas predali specijalno državnom tužilaštvu još jednu urgenciju da Duško Knežević bude saslušan putem video linka ili zamolnim putem. Za takvo saslušanje su ispunjeni svi uslovi.
Specijalno tužilaštvo sprovodi istragu protiv biznismena Kneževića sumnjičeći ga za pranje novca, utaju poreza i stvaranje kriminalne organizacije u najmanje 5 slučajeva koji su vezani za poslovanje njegove dvije banke, čiji je rad blokiran od strane Centralne banke Crne Gore. U međuvremenu Knežević se oglašava preko društvenih mreža i medija te objavljuje dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje o dubokoj korumpiranosti visokih državnih zvaničnika i predstavnika dijela crnogorskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu obrt, medijima je dostavljeno saopštenje pres centra Atlas grupe u kome se navodi da je advokatski tim predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića iz Londona utvrdio da ne postoji nikakva međunarodna poternica za Kneževićem. Advokatski tim na čelu sa Stevenom Kejom, jednim od najpoznatijih svjetskih advokata u oblasti krivičnog prava, ima direktnu komunikaciju sa sedištem Interpola u Lyonu. Ne postoji, dakle, odluka Interpola da sa Kneževićem se raspiše međunarodna poternica, kaže se u saopštenju. Počeo dvodnevni samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju. Vučić traži da Srbi odlože bojkot kosovskih institucija za 45 dana. Delegacija Evropskog parlamenta na čelu sa Mekalisterom u Beogradu, a zatim i u Prištini. Indija potvrdila obaranje jednog aviona. Predstavnički dom opozvao Trumpovu odluku o podizanju zida na granici sa Meksikom. 10 mrtvih u požaru na železničkoj stanici u Kairu. Obeležava se 26. godišnjica zločina u Štrpcima. Sutra do 19 stepeni, u Beogradu 17, sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.